Ahoj, já jsem Karolína a protože si myslím, že virologie je plná neskutečných příběhů, tak bych chtěla některé z nich vyprávět. Jak najít něco neviditelného? Dnes bych se chtěla vrátit k samotným počátkům virologie. Do času, kdy si lidé teprve začali uvědomovat, že viry existují a mohou způsobovat nemoci. Což byl objev, který vyžadoval určitou dávku představivosti, protože viry nejenže byly neviditelné, ale ani tak docela nesplňovaly tehdejší představy o infekcích. A tak bych chtěla mluvit o vůbec prvním popsaném viru. Před 19. stoletím a dříve než byly objeveni původci infekčních onemocnění, měli lidé o tom, co jim způsobuje nemoci, nejrůznější představy. Vzhledem k tomu, že bakterie a viry byly lidským okem neviditelné, si lidé poohlíželi po možných příčinách jinde. Ať už vinili čarodějnictví, nebo viděli v onemocnění boží zásah. Například existovaly teorie, že nemoci můžou být způsobené astronomickými vlivy. A při léčbě tak lékař mohl brát v potaz třeba pozice planet. Nebo ve starověké Perzii byly nemoci spojovány s démony a léčba tak mohla vyžadovat exorcismus. Různá pozorování ale přinášela první skutečné nápovědy. Už v textech, které pocházejí ze 4. století před naším letopočtem, byly popsány souvislosti mezi symptomy a klimatickými podmínkami nebo třeba životním stylem. Takže například mohl být pozorován sezónní výskyt respiračních onemocnění nebo třeba, že se malárie vyskytuje v oblastech s vysokou humiditou. V průběhu času se tato pozorování vyvinula do dlouhou dobu přijímané teorie miasmatu, která doslova předpokládá, že nemoci způsobuje špatný, zkažený vzduch. Byla to teorie postavená na domněnce, že vzduch může být kontaminovaný jedovatými výpary z nejrůznějších zdrojů, ať už šlo o odpad nebo třeba o rozkládající se mrtvá zvířata. Teorie miasmatu předpokládala, že když se lidé nadýchali takto kontaminovaného vzduchu, vedlo to u nich ke vzniku nemoci. No a dnešní optikou mi docela dává smysl, že šlo o dlouho přijímanou teorii, protože člověk si snadno umí představit, že měla oporu v řadě pozorování. Zní poměrně rozumně, že v oblastech, kde byla rozkládající se zvířata, která tedy měla být zdrojem o nich jedovatých výparů, se skutečně šířily nemoci. Akorát dnes máme o něco komplexnější vysvětlení, čím je to způsobené, než pouze jedovatým vzduchem. Nicméně v 19. století už lidé opouštěli představu, že nemoci způsobuje jednoduše zkažený vzduch. Díky objevu prvního mikroskopu byly pozorovány bakterie a bylo zjištěno, že nemoci mohou být infekční a způsobené mikroorganismy. Velký přínos měla například práce Němce Roberta Kocha, který popsal bakterii způsobující tuberkulózu a definoval pravidla, podle kterých bylo možné propojit bakteriální původce s konkrétními nemocemi. Ale mezi těmito prvními popsanými patogeny pořád chyběly viry. A to zejména proto, že pátrání po původcích infekčních nemocí bylo limitováno dostupnými výzkumnými metodami. Ano, díky prvním mikroskopům už byly viditelné bakterie. Ale většina virů je mnohem menší a tak se staly viditelnými až později, když byly vyvinuté pokročilejší mikroskopické techniky. Výzkum bakterií také usnadňovalo, že bylo možné je kultivovat v laboratoři. Díky tomu, že dobře rostou na miskách vyplněných nutričním agarem, který jim poskytuje vše, co potřebují ke štěstí. Ovšem z viry to zase bylo o něco složitější a pro jejich úspěšnou kultivaci v laboratoři bylo potřeba vyvinout další techniky. Třeba růst buněk v tkáňových kulturách. Jak tedy bylo zjištěno, že existuje ještě další kategorie patogenů? První popsaný virus neinfikoval lidi. Nejednalo se o nějaký strašidelný patogen, vedoucí k velkým ztrátám na životech. Místo toho to byl virus, který způsoboval onemocnění rostlin. Konkrétně se jednalo o virus infikující tabák a způsobující nemoc nazývanou mozaika tabáku. A je to virus, který dnes známe pod jménem virus tabákové mozaiky. V 19. století, kdy byl tento virus popsán, tabák představoval velmi lukrativní a ekonomicky významnou plodinu. A mozaika tabáku lidi zajímala proto, že šlo o nemoc, která měla negativní dopad na produkci tabáku. Infekce způsobovala ztráty od 20 do 80 % produkce A v některých postižených oblastech muselo být pěstování tabáku i zcela ukončeno. To mělo významný negativní ekonomický dopad a nemoc představovala závažný problém pro mnoho farmářů, jejich živobytí na produkci tabáku záviselo. Jak asi můžete uhodnout, nemoc získala označení mozaika tabáku kvůli tomu, že na listech nakažených rostlin se vyskytují odbarvené mozaikovité vzorky. Tyto mozaiky jsou tvořeny různými odstíny zelené nebo i žluté barvy a objevují se proto, že infekce ovlivňuje schopnost rostliny tvořit zelené barvivo chlorofyl. Nákaza ovlivňuje také vzrůst tabáku, nakažené rostliny mají menší listy než zdravé a celkově je rostlina nižšího vzrůstu. Viděla jsem obrázek, na kterém byla vedle sebe zdravá rostlina a rostlina s tabákovou mozaikou a ta nakažená vedle zdravé vypadala úplně zakrněle. Příznakem onemocnění je i nekróza, neboli odumírání rostlinných tkání. U nakažené rostliny vznikají nekrotické léze, které vypadají jako takové černé bulky na listech. A nekróza je další faktor, který negativně ovlivňuje fotosyntézu rostliny. Také jsem četla, že listy tabáku z nakažených rostlin mají extrémně hořkou chuť. A popravdě vůbec netuším, jaká má být správná chuť tabáku, takže můžeme pouze předpokládat, že konzumenti nepreferují hořkost. Tohle tedy byly důvody, proč lidé chtěli pochopit příčinu mozaiky tabáku. A v jejím studiu se hráli významnou roli tři lidé, kteří nás přivedli blíže k porozumění, že je za ní odpovědný virus tabákové mozaiky. V prvním dějství se ocitáme v Holandsku v 19. století s německým botanikem Adolfem Mayerem. Mayer se zabýval mozaikou tabáku, popsal, jak nemoc působí na rostliny a snažil se přijít na její příčinu. Když pátral, čím může být onemocnění způsobené, zabýval se například různými environmentálními faktory. Například podezíral a testoval možný vliv živin v půdě, nebo experimentoval s teplotou, v jaké rostliny rostly a s množstvím světla, které mu byly vystaveny. Ovšem tohle zkoumání prostředí, ve kterém tabák rostl, mu nepřineslo žádnou nápovědu, co by tak mohlo nemoc způsobovat. Ale další experiment ho přivedl k odpovědi o něco blíže. Pozoroval totiž, že míza z nakažené rostliny tabáku může nakazit zdravou rostlinu. Při svých testech používal skleněnou trubičku, pomocí které naočkoval zdravou rostlinu tabáku mízou z nakažené a pak viděl, že tato rostlina také onemocněla. Tento experiment mu ukázal, že mozaika tabáku je infekční a nakažlivá nemoc. Nicméně, Mayer mylně předpokládal, že za vznik nemoci může nějaká bakterie nebo patogenní houba. Při pátrání po patogenu, který by mohl být za nemoc odpovědný, se Mayer řídil v té době ustanovenými postupy. Snažil se patogen pozorovat pod mikroskopem a také jej kultivovat v laboratoři. Nicméně, jeho mikroskopická pozorování nebyla úspěšná, protože virus tabákové mozaiky je příliš malý na to, aby mohl být pozorován mikroskopem, který měl Mayer k dispozici. A když se Mayer snažil původce onemocnění kultivovat v laboratoři, rovněž neuspěl. Z rostlin tabáku se mu podařilo izolovat nějaké bakterie, ovšem když mi pak naočkoval zdravé rostliny tabáku, nic se nestalo a rostliny neonemocněly. Je docela zajímavé, že při svých pokusech, jak nemoc replikovat, Mayer zkoušel i různé kreativní postupy. Mezi jeho experimenty se snažil nemoc vyvolat nejen tím, že do rostlin tabáku inikoval třeba různé známé bakterie, ale třeba i různé poměrně náhodné věci, jako například starý nastrouhaný sýr, anebo i hnůj pocházející od různých zvířat. No a i když se Adolfu Mayerovi nepodařilo původce mozaiky tabáku kultivovat, nakonec své experimenty uzavřel s mylným závěrem, že nemoc má bakteriálního původce. Následuje druhé dějství. Další významnou postavou ve výzkumu tabákové mozaiky byl Dmitry Ivanovský. V roce 1892 ukázal, že míza z nakažených rostlin tabáku zůstává infekční i po přefiltrování. Konkrétně k její filtraci použil porcelánové filtry, které měly tak malé pory, že jimi nemohly projít bakterie. Takže pozoroval, že i poté, co jsou z mízy odstraněny bakterie, tak zůstává infekční. Ivanovského tento výsledek překvapil a zprvu předpokládal, že filtr musel být rozbitý. Ale i když filtry vyměnil za nové, tak se mu tento experiment podařilo zopakovat se stejným výsledkem. Nicméně, když pro svoje pozorování hledal možné vysvětlení, tak si neuvědomil, že pracuje s úplně novým typem infekčního agens. Místo toho například zvažoval, že mozaika tabáku může být způsobená bakterií tak miniaturní, že může procházet filtrem. A nebo třeba, že by za nemoc mohl být odpovědný nějaký toxin, který bakterie uvolňuje. Ivanovsky také prováděl rozsáhlé pokusy, kdy se domnělou bakterii snažil kultivovat v laboratoři. Ale jeho úsilí muselo nevyhnutelně selhat. Nakonec tedy rovněž mylně usoudil, že mozaika tabáku je způsobená bakterií, kterou není možné kultivovat v laboratoři. A konečně třetí dějství. Byl to až další vědec, který navrhl, že tabákovou mozaiku způsobuje něco jiného než bakterie. A také byl první, kdo pro původce použil termín virus. Byl to starší termín, vycházející z latiny a znamenající jed. Byl to holandský vědec Martinus Beiring, který zopakoval experiment s filtrováním tabákové mízy a znovu potvrdil, že i po odfiltrování bakterií zůstává míza z nemocné rostliny infekční. A dál pokračoval ve studiu odpovědného patogenu. Provedl například elegantní experiment, při kterém pozoroval, že může použít filtrán z jedné rostliny a pak sériově pokračovat a infikovat až nekonečné množství rostlin. To naznačilo, že se infekční patogen musel v rostlinách replikovat, protože mohl být znovu izolován z nově infikovaných rostlin. Jak jsem zmiňovala, Dmitry Ivanovsky jako jednu z možných příčin onemocnění jmenoval i bakteriální toxin. No a právě tento experiment dokáže rozlišit mezi toxinem a replikujícím se agens. A to proto, že tím, jak by byl toxin čím dál více naředěný, v určité chvíli by ztratilo schopnost způsobovat nemoc. Beiring také popsal, že virus tabákové mozaiky může být v laboratoři kultivován pouze v živých rostlinách. A toto nové infekční agens se rozhodl označit za živou infekční tekutinu. Respektive on to udělal latinsky, takže se jednalo o contagium vivum fluidum a jak asi není těžké si všimnout, moje latinská výslovnost pochází čistě z ikonky reproduktoru na Google překladači. Takže to, co Beiring označil za virus, nebyla definice, jaký používáme teď. V dnešní době už víme, jaká je struktura viru a že se jedná o malé infekční částice. Oproti tomu Beiring věřil, že viry jsou živou tekutinou. Tekutinou obsahující nějakou rozpustnou entitu. Dnes víme, že viry nejsou ani rozpustné, ani naživu, takže označení živá infekční tekutina se neujalo, ale i tak Beiringova představa, že mikroby nemusí být buněční, změnila definici patogenů. Tito vědci položili základy virologie, ale pořád ještě bylo potřeba odvést hodně práce. A trvalo dalších 30 let, než bylo vyřešeno, jestli viry tvoří částice, jak už dnes víme, že ano, a nebo zda jde o tekutinu, jak navrhoval Beiring. Dnes už známe přesnou strukturu viru tabákové mozaiky. Víme, že jeho genom je tvořen jednovláknovou molekulou RNA, která je obalená v proteinovém poustře, v kapsidě, která tvoří virovou částici tyčinkovitého tvaru. Ale samozřejmě vědcům nějakou dobu trvalo, než na tohle přišli. Jeden významný milník se odehrál v roce 1935, kdy Wendell Stanley virus tabákové mozaiky purifikoval a krystalizoval. To, že virus mohl být krystalizován, představovalo významný objev, protože to naznačilo, že má blíž k chemické látce než k buněčným mikroorganismům. Stanley popsal, že vzniklé krystaly jsou infekční a obsahují protein. Tedy Stanley se původně domníval, že virus tabákové mozaiky je tvořený čistě proteinem. Ale brzy poté, co svá pozorování zveřejnil, virus úspěšně purifikovali i další vědci a Stanleyho tvrzení rozporovali s tím, že ve virovém složení zjistili i malé procento RNA. V roce 1939 se pak virus tabákové mozaiky stal vůbec prvním virem vizualizovaným elektronovým mikroskopem a získané snímky odhalily virové částice ve tvaru tyčinek o rozměru pouhých 300 na 15 nanometrů. A úplné detaily struktury a uspořádání virových částic byly později rozluštěny pomocí rentgenové krystalografie. Na této strukturní práci se podílela celá řada vědců, ale ráda bych zmínila, že významný podíl měla Rosalind Franklinová, kterou nejvíce proslavil její rentgenový snímek DNA. A i v dalších letech sehrával virus tabákové mozaiky významnou roli v historii molekulární biologie. Byl využit například ve studiu samouspořádání virových částic a schopnosti virové RNA a proteinů složit se do konkrétní struktury. Nebo třeba hrál důležitou roli při studiu infekčnosti RNA. A na příkladu viru tabákové mozaiky byl také popsán můj oblíbený mechanismus, který některé viry používají k pohybu mezi rostlinnými buňkami. Rostlinné buňky jsou obalené rigidní buněčnou stěnou, ta v sobě ale má malé kanálky na mezibuněčnou komunikaci, nazývané plazmodezmata. Tyhle kanálky jsou ale moc úzké na to, aby jimi mohla projít virová částice. Bylo ovšem zjištěno, že virus tabákové mozaiky kóduje protein, který je schopen s těmito kanálky interagovat a zvětšovat jejich velikost. Tento protein byl nazván movement protein a později bylo popsáno, že stejný mechanismus využívají i další rostlinné viry. Za zmínku také stojí, že navzdory svému jménu virus tabákové mozaiky je to virus, který napadá i další plodiny, třeba rajčata nebo papriky, a i v dnešní době tyto infekce v zemědělství představují problém a mohou způsobovat ekonomické ztráty. Protože při nakažení rostliny už není cesta, jak infekci zvrátit, je důležité infekcím předcházet, a to například dodržováním hygienických pravidel, jako je mytí rukou před manipulací s rostlinami, anebo pravidelná sterilizace vybavení. No a to je o viru tabákové mozaiky všechno. Díky moc, jestli se někdo doposlouchal až sem, dělá mi to velkou radost. Zdroje, které jsem použila při přípravě téhle epizody, budou vypsané v jejím popisu a musím říct, že to bylo téma, o které mě dost bavilo si číst. Další epizoda by měla být hotová zase za měsíc a pokud chcete být upozorněni, můžete podcast sledovat ve vaší podcastové aplikaci anebo na Instagramu. Pokud se vám podcast líbil, doporučte ho svým kamarádům a pokud se vám nelíbil, doporučte ho svým nepřátelům. Ještě jednou díky a zase za měsíc.